Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Njujorku uoči sednice Saveta bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Srbija uputila oštar demarš Austriji zbog izjave premijera Guzenbauera da će među prvima priznati nezavisnost Kosova. Republička izborna komisija večeras žrebom utvrđuje redosled kandidata na listi za predsjedničke izbore. Nastavljeni nemiri u Keniji, do sada poginulo 300 ljudi. Barel sirove nafte dostigao rekordnih 100 dolara. Do kraja dana oblačno, suvo i hladno, temperatura do 0 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: dokle je Srbija stigla u evropskim integracijama, generalni sekretar Evropskog pokreta Maja Bobić ocenjuje da je prethodna godina na ovom planu bila najuspešnija, jer je parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Oni koji se bave procesom evropske integracije smatraju da je to moglo mnogo brže i bolje. Međutim, jeste jedan veoma značajan korak na našem putu ka evropskoj integraciji, jer predstavlja prvi ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije.
Istražujemo da li je raspodela vlasti proporcionalna snazi u biračkom telu i popularnosti partija i političara, te ko zapravo vlada Srbijom. Šta kažu građani?
A mislim da u dobroj meri u Srbiji danas vladaju tajkuni koje svesrdno podržava vlada na čelu sa Vojislavom Koštunicom.
Mislim da je vlast verovatno negde u Americi, znači neko sa strane sad trenutno odlučuje o našoj sudbini.
Srbijom vlada grupacija još iz Miloševićeg doba i to je svima jasno.
Čućete i kakva je na ekonomskom planu bila protekla godina u svetu.
Cijena nafte dostiže rekordnu visinu, dolar najveći pad u povijesti, bankarski sistem potresa kriza, a cijene hrane toliko su porasle da su još dodatni deseci miliona ljudi širom svijeta gurnuti na rub siromaštva, nerijetko i gladi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić putuje u Njujork, gde će sa ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti razgovarati o neophodnosti nastavka daljih pregovora o budućem statusu Kosova. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, poseta Jeremića deo je diplomatskih aktivnosti uoči sledeće sednice Saveta, na kojoj će se raspravljati o Kosovu, a na kojoj će govoriti i predsjednik Srbije Boris Tadić. Jeremić će tokom boravka u Njujorku predati i odgovor vlade na izveštaj šefa misije Ujedinjenih nacija Joakima Rikera.
Taj odgovor Beograda su zajedno sačinili Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, pre svih u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova. To će biti sastanci vezani za održavanje sednice Saveta bezbednosti u januaru, pripremni sastanci. Mi putujemo u Njujork kao delegacija predvođenja predsjednikom Tadićem u januaru mesecu i još jednom ćemo čvrsto i snažno zatražiti nastavak statusnog dijaloga. Pokušat ćemo za to gledanje, za taj politički stav, da dobijemo što veću podršku od strane što većeg broja zemalja članica Saveta bezbednosti, njih ima ukupno 15.
Vuk Jeremić predao je ambasadoru Austrije u Beogradu oštar demarš povodom izjave austrijskog kancelara Alfreda Guzenbauera da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Srbija se oštro protivi ovakvim izjavama, smatrajući da proces pregovora o budućem statusu Kosova treba nastaviti pod okriljem Saveta bezbednosti, naveo je Jeremić u demaršu. Ministar Aleksandar Popović, koji je i potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, izjavio je da Guzenbauerova izjava nije iznenađujuća.
Izjava kancelara Guzenbauera da Austrija neće samo posmatrati, da će biti među prvim državama koje će priznati jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, za Srbiju je potpuno očekivana. Uvek u istoriji, kada je Srbija bila u sličnim prilikama, Austrija je postupala na način na koji to sada najavljuje kancelar Guzenbauer. Austrija je uvek na isti način iskazivala svoje prijateljstvo prema Srbiji.
Ministar Aleksandar Popović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je prilikom posete kopnenoj zoni bezbednosti da će u budućnosti vojska Srbije uvek biti upotrebljavana u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom.
Mi nikada nećemo gurati naše vojnike u nove besmislene ratove, nikada naše građane nećemo izlagati novim opasnostima, Mi hoćemo da vodimo jednu politiku koja je karakterisana dobrosusedskim odnosima, stalnim insistiranjem na miru i na stvaranju novih perspektiva za život naših ljudi.
Tadić je ocenio da je stanje na jugu Srbije mirno, ali da je Kosovo jedna od najosjetljivijih zona u Evropi koja može biti razlog nove nestabilnosti. Srbija će svim diplomatskim sredstvima braniti teritorijalnu celovitost i integritet, a Vojska Srbije je spremna da ispuni sve zadatke, poručio je Tadić.
Mi nećemo da vodimo rat koji nas uvodi u sukob sa svetom. Mi smo spremni uvijek da izađemo na položaje i štitimo celokupno stanovništvo u skladu sa međunarodnim propisima. To još jednom naglašavam zbog toga što ima mnogo ljudi koji žele da Srbija ponovo srlja u rat, u nova nasilja koji bi nas na kraju doveli do gubitka Kosova i novih ljudskih žrtava. To ova vlast, ova demokratija u Srbiji neće činiti kao što je činjeno ranije.
Boris Tadić, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Josep Lloveras, izjavio je da Srbija ima potencijal da ubrza evropske integracije i da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Lloveras je za B92 ponovio da puna saradnja sa Haškim tribunalom ostaje uslov koji vlada u Beogradu mora da ispuni. On navodi da su evropske integracije i rešavanje statusa Kosova odvojeni procesi i dodaje da se nada da različito viđenje budućnosti pokrajine neće trajno ugroziti odnose između Beograda i Brisela. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da očekuje da će Srbija 28. januara potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a da će krajem godine dobiti status kandidata. Time će proces evropskih integracija postati nepovratan i niko više neće dovoditi u pitanje opredeljenje 70% građana Srbije, članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Đelić u intervju za Večernje novosti. Pitanju evropskih integracija Srbije vraćamo se nešto kasnije, a Republička izborna komisija utvrdit će danas na sednici listu kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji zakazanim za 20. januar. Izborna lista biće utvrđena žrebom na sednici zakazanoj za 20 časova koju će direktno prenositi drugi program RTS-a. Formiranje liste biće obavljeno prvi put u skladu sa Zakonom o izboru predsjednika Republike i prema pravilima koje je usvojio RIK. Birači u Srbiji do sutra u ponoć imaju pravo da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku kako bi mogli da glasaju na izborima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. U Keniji se nastavlja kriza izazvana predsjedničkim izborima, čije rezultate osporava opozicija. Opozicioni kandidat za predsjednika Raila Odinga najavio je održavanje velikog mitinga u prestonici Nairobi, koji je vlada predsjednika Maija Kibakija zabranila. Do sada je u nemirima širom zemlje poginulo 300 ljudi. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf rekao je da je zatražio pomoć britanske policije u istrazi ubistva vođe opozicije Benazir Bhutto. U televizijskom obraćanju naciji Musharraf je rekao da je britanski premijer Gordon Brown prihvatio zahtjev pakistanskih vlasti da Scotland Yard pošalje tim istražitelja koji bi pomogli u istrazi. Severnoafričko krilo terorističke organizacije Al-Qaida preuzelo je odgovornost za samoubilački napad u Alžiru u kojem su poginule najmanje 3 osobe. U snimljenoj poruci Salaha Abu Mohameda, koji se predstavio kao portparol terorističke grupe, navodi se da je bombaš samoubica kamiona u kojem je bilo najmanje 500 kg eksploziva uleteo u policijsku stanicu. Prošle godine u sukobima širom sveta poginula su ukupno 42 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i civilnog osoblja, što je jedna od najsmrtonosnijih za osoblje koje radi pri svetskoj organizaciji. Najviše žrtava bilo je u terorističkom napadu 11. decembra u Alžiru, kada je poginulo 17 zaposlenih u kancelariji Ujedinjenih nacija. Barel sirove nafte juče je na njujorškoj berzi dostigao rekordnu cenu od 100 američkih dolara, javile su agencije. Kako se navodi, to je poskupljenje za više od 4 dolara, na koje su uticali nasilje u Nigeriji i Alžiru, povećana potražnja, slab dolar kao i talas hladnog vremena na severnoj hemisferi.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I kao što smo to najavili, naša prva tema ovoga jutra su evropske integracije Srbije, te dokle je Srbija stigla na ovom planu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Najveći uspjeh Srbije na putu ka Evropskoj uniji je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, a prema nekim najavama iz Evrope uskoro bi moglo da se dogodi i potpisivanje tog dokumenta. Ka evropskim integracijama Srbija je krenula nakon demokratskih promjena 5. oktobra 2000. i to putovanje jednostavno se može nazvati trnovitim, obzirom na razne teškoće. Od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, nestabilne političke situacije i raznih uslova koje je postavila Evropa, među kojima je jedan od ključnih hapšenje haških optuženika. I pored svega, kaže za naš program Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, 2007. bila je najuspešnija na tom planu jer je Srbija u novembru parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Oni koji se bave procesom evropske integracije smatraju da je to moglo mnogo brže i bolje. Međutim, jeste jedan veoma značajan korak na našem putu ka evropskoj integraciji jer predstavlja prvi ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije koji će potpuno ugovorno obavezati Srbiju i uspostaviti saradnju između Srbije i Evropske unije na raznim nivoima, pre svega u oblasti ekonomije i trgovine.
Potpisani su i sporazumi o viznim olakšicama i korišćenju predpristupnih fondova, što je, kako smatra naša sagovornica, veoma važno i sa aspekta tačke sa koje je krenula Srbija.
Srbija u principu je specifična zemlja u smislu da kada je započela proces imala jedno jako teško nasljeđe, i ekonomsko i političko i ratno nasljeđe, tako da ne možemo da je poredimo sa nekim centralnoevropskim, na primjer, zemljama koje su isto imale jedno prethodno komunističko nasljeđe, ali su mnogo laganije prošle taj proces koji je kod njih trajao realno 10 do 12 godina. Mi bi trebalo, ako gledamo tu neku paralelu, da smo sad već prilično pripremljeni za budući članstvo Evropskoj uniji, što nije baš slučaj, ima pozitivnih momenata, ali je kod nas konstantan nedostatak konsenzusa o približavanju Srbije Evropskoj uniji, pre svega među političkim elitama. Jesu uzroci koji su možda doveli toga da smo često išli jedan korak napred pa stajali i onda nastavljali proces.
Tako je i u ovom trenutku, jer neke najave govore da bi Srbija mogla sa Evropskom unijom da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji već u januaru 2008. ali među strankama vladajuće koalicije ne postoji dogovor oko toga zbog stava Evrope po pitanju Kosova. Maja Bobić napominje da bi šteta u slučaju da Srbija odbije da potpiše sporazum bila velika.
Mene prilično brinu neke signale koje su posljednjih dana čuju, ali ako to bude urađeno kako treba i u stvari ako budu ispoštovani očekivanja građana, jer građani svih ovih 7 godina dosljedno podržavaju put Srbije ka Evropskoj uniji. U principu ja sam optimista.
Na kraju naša sagovornica podsjeća da je prema ranijim planovima Beograda ideja bila da nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija krajem 2008. aplicira za status kandidata i da se to potvrdi u 2009.
To je neka idealna projekcija kako bi sve trebalo da se odvija. Ja želim da verujem da je to idealna i realna projekcija.
Milica Delević, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, podsjeća da je Srbija od 2000. na izabranom putu ka Evropskoj uniji izražava nadu da bi do 2012. mogla da ispuni uslove za članstvo.
Naravno da to zavisi od odvijanja situacije unutar zemlje i čini mi se da nema smisla mnogo govoriti to će biti 2012. 2014. jer to ne zavisi samo od Srbije, to zavisi od Evropske unije. Zato kažem je važnije reći da sve ono što se čini na putu približenja Evropskoj uniji je jako važno i zapravo predstavlja suštinu procesa. Samim tim datum ulaska, ako shvatite da je to put koji se krećete, ako je on nepovratan, manje je bitan.
Do tada treba uraditi dosta posla, ali studenti sa kojima smo razgovarali na tu temu nisu bili previše optimistični po pitanju evropske budućnosti Srbije.
Nećemo nikad ući u Evropsku uniju, odmah ti kažem, zato što smo mi ispod svih standarda. U Somaliji je bolji život.
Ne vidiš Srbiju za jedno 5 godina.
Pa šta znam, u Africi, ne znam,
da li u Evropi nije.
Pa dok se teknu uslovi svi da mi uđemo u Evropu, vjerojatno će se ta evropska zajednica raspati. Pa nisam pesimistični, nego smo realni prosto.
Evropsku uniju samo mnogo manje nego što smo sada, pre 2015. bi trebalo.
Mislim da treba da uđe, ali ne znam koliko će nam biti bolje.
Ali zaposleni građani, jedan lekar i jedan komercijalista sa mnogo više optimizma gledaju na budućnost.
Mislim da Srbija ne može da živi bez Evropske unije i njenih integracija i da je tamo mesto. Tako da definitivno mislim da Srbija će izgledati drugačije za jedno 5 godina.
Već za godinu dve ja očekujem da ćemo već biti u toj priči koja će svima nama učiniti mnogo toga dobrog. Mislim da ću biti zadovoljan i situiran.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Novo mesto sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Njujorku uoči sednice Saveta bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Srbija uputila oštar demarš Austriji zbog izjave premijera Guzenbauera da će među prvima priznati nezavisnost Kosova. Republička izborna komisija večeras žrebom utvrđuje redosled kandidata na listi za predsjedničke izbore. Nastavljeni nemiri u Keniji, do sada poginulo 300 ljudi. Barel sirove nafte dostigao rekordnih 100 dolara. Do kraja dana oblačno, suvo i hladno, temperatura do 0 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije istražujemo ko vlada Srbijom. Da li je raspodela vlasti proporcionalna snazi u biračkom telu i popularnosti partija i političara? I da li su političari na državnim funkcijama stvarni nosioci moći u zemlji, te koliki je uticaj bogatih ljudi, kao i koje su ideje najzastupljenije u Srbiji? Odgovore sa sagovornicima Radija Slobodna Evropa potražila je Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je, kao i kod mnogih drugih stvari, i raspodela vlasti okrenuta na glavačke, tako da kod deljenja kolača nije važila izborna matematika, preterana Tadićeva popustljivost ili isto tolika Koštuničina nezajažljivost. Zavisi sa koje strane biračkog tela se nalazite. Tek Demokratska stranka Srbije se sa čitavih 6% glasova manje od Demokratske stranke izborila za premijersko mesto za svog lidera. Za Milana Nikolića, direktora Centra za proučavanje alternativa, koalicioni kapacitet DSS-a je objašnjenje.
Oni mogu da idu i to povremeno i prete i sa radikalima i sa DS-om. Oni možda imaju malo više moći nego što je srazmjerno njihovom dobitku na izborima, znači nešto malo više imaju moći kao ona kazaljka koja možda krene na levo ili na desno. S druge strane, čini se da je malo više moći osvajao njihov koalicioni partner Velja Ilić, koji svako malo na neki način ponovo ucenjuje, znači njegov ucenjivački kapacitet je također veliki. I ja mislim da će njegovo učešće na predsjedničkim izborima biti deo te taktike ucenjivanja DSS-a.
Još je manje proporcionalna moć stranaka prema njihovoj popularnosti danas, skoro godinu dana nakon izbora. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da istraživanja javnog mnenja pokazuju da se redosled najpopularnijih stranaka nije promenio, ali da u tom okviru DSS beleži pad.
Najpopularnija stranka i dalje su Srpska radikalna stranka i ona i dalje ima nešto oko trećine biračkog tela, iza nje je Demokratska stranka sa četvrtinom biračkog tela i te dve stranke su dramatično iznad ostalih. Demokratska stranka Srbije na trećem mestu sa gubitkom rejtinga u odnosu na njen izborni rezultat, sa gubitkom čak i u odnosu na kad se saberu Nova Srbija i DSS zajedno danas.
Sve do raspisivanja predsjedničkih izbora, što je Tadićeva Demokratska stranka učinila preko svog člana i predsjednika Skupštine bez saglasnosti Koštunice i njegove Demokratske stranke Srbije, činilo se da Tadić čini i previše ustupaka DSS-u. Pored pristajanja da DSS zadrži resor policije, zaboravljen je koalicioni dogovor da Bezbednostno-informativnu agenciju umesto kadra ove partije vodi nestranačka ličnost. Na određeno vreme prolongirano i raspisivanje pomenutih predsjedničkih izbora zbog protivljenja DSS-a, koji je pitanje rešavanja kosovskog statusa stavljao iznad zakonske obaveze o održavanju izbora. Poslednji u nizu ultimativnih zahteva za podršku Tadiću na predsjedničkim izborima je da Beograd neće potpisati sporazum o stabilizaciji asocijacije s Evropskom unijom ukoliko Kosovo ne ostane u granicama Srbije. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Do sada je bilo tako. Ovo je prvi put da se sad u vezi predsjedničkih izbora, da je Tadić povukao crtu. Bilo bi racionalno i logično da onda DSS kaže pa dobro, mi smo više puta pobedili u tim malim nošenjima, sad je red da mi popustimo.
No u odgovoru na pitanje ko vlada u Srbiji dolazimo i do toga da li oni koji imaju vlast imaju najveću moć. Sociolog Jovo Bakić navodi dva primjera u kojima to ne mora da bude tako.
Neki vrlo bogati ljudi u Srbiji koji nemaju formalnu vlast imaju faktičku moć i to je, na primjer, gospodin Mišković ili gospodin Beko, ima još bogatih ljudi uz njih dvojicu, koji na osnovu svoje ekonomske moći vrše uticaj na formalno postojeću vlast. S druge strane, u ovakvim spoljnopolitičkim okolnostima u kojima se Srbija nalazi, izvesni ljudi mogu da nemaju vlast, već da budu u opoziciji, a da na osnovu rasta nacionalizma polako dobijaju na moći. I to je slučaj sa radikalima.
Interesantno je da građani, barem na primjeru zabeleženom u Čačku, upravo tajkune vide kao one koji vladaju u Srbiji.
Pa mislim da u dobroj meri u Srbiji danas vladaju tajkuni koje svesrdno podržava vlada na čelu sa Vojislavom Koštunicom.
Mislim da je vlast vjerojatno negdje u Americi, znači neko sa strane sad trenutno na odlučuje o našoj sudbini.
Srbijom vlada grupacija još iz Miloševićeg doba i to je svima jasno.
Srbijom vladaju tajkuni, to jest ljudi koji su 90. godina finansirali današnju vlast, tako da oni danas vladaju senke i ovi koji ih vidimo na televiziji, oni su samo njihove marionete.
Ko treba da vlada Srbijom? Ne vlada niko, brate, nažalost.
Nek se uzme spisak, samo nek se izvuče jedan listing najpoznatijih sada srpskih brendova, kako oni to zovu, ili fabrika, i vidjet ćete imena i prezimena ko vlada.
Uticaj bogatih ljudi na vlast uglavnom se ostvaruje iz velikog biznisa ili poslova koji nisu tako veliki, ali su vrlo skoncentrisani na neku granu, objašnjava Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije, a da je suština tog uticaja u davanju novca političarima za uzvrat direktnih političkih kontrausluga.
U donošenju zakona koji ovim odgovaraju ili odlaganju donošenja zakona ako tako biznismenima odgovara ili uvođenju takvih odredbi u zakonima koji im odgovaraju. Sjetite se koliko je odlagan antimonopolski zakon, koliko je odlagan zakon o takozvanom neprijateljskom preuzimanju, koliko je odlagan zakon o hartijama od vrednosti pa se onda menjao opet i tako dalje. Dakle, pogledajte neke važnije zakone, nije toga tako malo baš.
I na kraju, kada je reč o putu kojim Srbija ide, istraživanja pokazuju da je posljednjih godina najpopularnija ideja priključenja Evropskoj uniji. Ipak sociolog Jovo Bakić kaže da postoji bojazan da može doći do opadanja te ideje.
Prema svim istraživanjima, preko 2/3 građana je smatralo da je put ka Evropskoj uniji pozitivan put za Srbiju. E sada, da li će doći do opadanja te ideje zbog rasta nacionalizma povodom pitanja Kosova i Metohije, to ćemo videti. Ima nagoveštaja da do toga može doći, da ta ideja priključenja Evropskoj uniji možda jeste široko prihvaćena, ali nije duboko primljena.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Retko koja godina je u posljednje vrijeme bila tako turbulentna za takozvanu globalnu ekonomiju kao što je to bio slučaj sa 2007. Cena barela sirove nafte dostigla je skoro 100 dolara. Vrednost američke valute nastavila je dramatičan pad u odnosu na ključne svjetske monete, a hrana je poskupela u skoro svakom delu svijeta. Stručnjaci predviđaju da ni 2008. neće biti znatno bolja. Pripremio Vlado Azinović.
Cijena nafte dostiže rekordnu visinu, dolar najveći pad u povijesti, bankarski sistem potresa kriza, a cijene hrane toliko su porasle da su još dodatni deseci miliona ljudi širom svijeta gurnuti na rub siromaštva, nerijetko i gladi. To je ukratko završni bilans 2007. godine na ekonomskom planu. U godini što je za nama zaustavljeni su i posljednji kotačići globalnog ekonomskog rasta, a stručnjaci tvrde da bi se trend mogao nastaviti i u 2008. ali i ne samo u njoj. Porast cijene nafte tumači se ogromnom potrošnjom ovog energenta u najbrže rastućim ekonomijama svijeta, kineskoj i indijskoj. Potražnja za naftom dosegla je nivo maksimalne moguće isporuke i prerade ovog energenta u rafinerijama. Visoke cijene održava i nestabilnost na Bliskom istoku, posebno zabrinutost zbog mogućeg rata Sjedinjenih Država i Irana, četvrtog svjetskog proizvođača nafte. No sadašnja vrijednost od više od 90 dolara po barelu nije realna i bazirana je uz ostalo i na spekulaciji, kaže Valerie Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House. Stvarna vrijednost nafte nije tako visoka kao što bi se to dalo zaključiti iz sadašnje cijene koja dostiže oko 100 dolara po barelu. Cijena se čini tako visokom dijelom i zbog stvarnog pada vrijednosti dolara prema ostalim važnijim svjetskim valutama. To je također jedan od ključnih razloga koji navode glavni proizvođači nafte kada se opiru povećanju dnevnih isporuka tog energenta na svjetska tržišta. Porast cijene nafte za zemlje sa snažnim nacionalnim valutama nije predstavljao prevelik udar, jer su one jačale u odnosu na dolar, koji je u 2007. nastavio dramatičan pad. Međutim, prošla je godina nagovijestila skori preokret u masovnom korištenju energenata, posebno fosilnih goriva. Uz ostalo, 2007. su obilježile poplave, šumski požari, uragani i globalno zagrijavanje, pojave koje su ponovo skrenule pozornost na efekat staklenika, koji uzrokuju i ispušni plinovi nastali korištenjem fosilnih goriva. Veliki broj zemalja najavio je borbu protiv ovog trenda. Značajno smanjenje korištenja goriva prvi je korak na tom putu i bez sumnje će se odraziti na proizvodnju i cijenu nafte, kaže Valerie Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House.
I think in the medium to long term it's likely to have a very high impact, very strong impact on.
Gledajući na srednje i duže staze, mislim da će se to znatno odraziti i na obim potražnje za energentima. Vjerujem da će se zbog spoznaje o sve većem utjecaju potrošnje energije na globalno pogoršanje stanja životnog okoliša, mnoge zemlje nastojati prilagoditi svoju energetsku politiku tom trendu. Mislim da zemlje koje su najveći izvoznici sirove nafte sa zabrinutošću gledaju na takav razvoj, jer strahuju da će se on odraziti i na tržište. Već pomenuti pad vrijednosti američkog dolara u 2007. dodatno je destabilizirao svjetski financijski sistem koji upravo koristi dolar kao rezervnu valutu. Analitičarka monetarnih kretanja pri frankfurtskoj Commerzbank, Antje Prefke, vjeruje da će se pad dolara nastaviti u prvom kvartalu 2008. kada bi američka ekonomija i njezina moneta trebali pokazati prve znake oporavka od krize izazvane padom vrijednosti nekretnina u Americi i posljedičnim padom vrijednosti hipotekarnih kredita. Unatoč ozbiljnoj uzdrmanosti, američka ekonomija se i dalje doima prilično stabilnom, kaže Prefke. No teško je očekivati da bi se vrijednost dolara mogla značajno popraviti, jer na to utječu i drugi faktori, poput američkog trgovinskog deficita, odnosno činjenice da se više uvozi nego izvozi, kao i zbog toga što se velike ekonomije poput kineske i više azijskih sve više oslanjaju na druge, jače valute i odbacuju dolar, kaže Prefke.
People trying to get out of US assets.
Do sada nismo vidjeli jasne pokazatelje negativnog utjecaja navodnog posustajanja američke ekonomije. No vjerujem da će se vrlo skoro taj trend početi iskazivati u drugim indikatorima stanja ekonomije. Već smo vidjeli da se ulagači odlučuju držati podalje od američkih akcija. Ne samo da se ne ulaže u nove, nego se prodaju korporativne obveznice i vrijednosni papiri koji su vezani na duži rok. Ako se još nešto i ulaže, to je u kratkoročne obveznice koje sazrijevaju nakon 5 godina. I tu objektivno leži rizik za američku ekonomiju, kaže Prefke. Nepovoljnim ekonomskim kretanjima u 2007. treba dodati i porast za više od 20% cijena hrane. Najviše su porasle cijene mlijeka, žitarica i mesa. Rast se objašnjava poskupljenjem prevoza hrane zbog viših cijena nafte, te zbog porasta potražnje žitarica i posebno kukuruza, koji se koristi za proizvodnju biogoriva kao alternative naftnim derivatima. Kako god se tumačilo, poskupljenje hrane još je desetke miliona ljudi širom svijeta gurnulo u siromaštvo, nerijetko i u glad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić u Njujorku uoči sednice Saveta bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Srbija uputila oštar demarš Austriji zbog izjave premijera Guzenbauera da će među prvima priznati nezavisnost Kosova. Republička izborna komisija večeras žrebom utvrđuje redosled kandidata na listi za predsjedničke izbore. Nastavljeni nemiri u Keniji, do sada poginulo 300 ljudi. Barel sirove nafte dostigao rekordnih 100 dolara. Do kraja dana oblačno, suvo i hladno, temperatura do 0 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.